Charles Le Coster, Till Eulenspiegel, část čtvrtá. Byl listopad, ale zima nepřicházela. Od rána do večera svítilo slunce, ani pomyšlení na sníh, déšť a mráz. Děti se popelili v uličním a silničním prachu. Po večeři vycházeli kupci, kramáři, zlatníci, koláři a dělníci na práh a dívali se na nebe bez mráčku, na stromy, na nichž bylo dosud plno listí, na vlašťovky a na čápy na střechách, kteří pořád ještě neodletěli na ji. Třikrát kvetly růže a znova se ukazovala poupata. Noci byly teplé a slavíci dosud zpívali. Lidé v dam říkali: zima umřela, upalme zimu. A zhotovili obrovského panáka s medvědím čenichem, dlouhými vousy z hoblovaček a velikánskou parukou z koudele. Oblékli ho do bílých šatů a spálili za prospěvování a jásot. Klás se nijak neradoval z modrého nebe a z vlašťovek. Nikdo v dam netopil, leda v kuchyni. Nikdo nepotřeboval nakoupit u Kláse uhlí. A Klás se přec vydal ze všech úspor, aby měl zásobu na prodávání. Postával na prahu svého stavení a když mu jen trošičku vychladla špička nosu od čerstvého věsíku, říkal: aha, už mi přichází můj chleba. Ale čerstvý větřík zas ustal. Nebe bylo bez přestání modré a listí ne a ne padat ze stromu. Klás mohl své zimní zásoby uhlí odprodat lakomému cechmistru rybářů, ale byl by je musel dát za poloviční cenu a to se mu nechtělo. A tak ve stavení brzo nebylo na chleb. Král Filip neměl ani trochu hladu a jedl paštiky u své choti Marie Ošklivé z královského rodu Tudorského. Doufal, že budou mít syna a že ten španělský princ se stane anglickým králem. Ale syn nepřicházel. Filip a Marie se neměli rádi, avšak v jedné věci si rozuměli výborně. Po celých stovkách dávali topit a upalovat nebohé protestanty. Ale pořád neměli syna a to byla pomsta nebes za krev, kterou prolévali. Vypravovalo se, že císař Karel nehodlá už trpět, aby lidé, kteří zemřeli v klášteře, zanechali své jmění klášteru a řádu. Nýbrž, že chce po takových neboštících dědit sám. A to prý papeže velice mrzí. Eulenspiegel se tehdy potuloval po břehu řeky Másy. Usadil se na břehu a spustil do vody udici s tučnou návnadou. Pak žvíkal starou kůrku a házel drobty chleba do vody. Z vody se vynořil mřínek, olízl drobeček hubičkou a otevřel tlamičku, aby mu drobeček do ní vklouzl. Zatímco tak čekal a okouměl, pohltila ho úskočná štika. Stejně pohltila kapříka, který lapal mouchy a nemyslel na nebezpečí. Když se takto hezky nasytila, ležela bez hnutí ve vodě. V tom se přihnala s otevřenou tlamou jiná lačná štika. Zuřivě se utkali a voda rudla od jejich krve. Naobědvaná štika byla v nevýhodě proti té lačné. Ta vystřelila jako koule na soupeřku, napedená jí očekávala s tlamou do kořán a pozřela jí z polovice hlavu. Pak se té hlavy chřtánu chtěla zbavit, ale nemohla. Bránili jí její štičí zuby, ty jsou totiž zahnuty dozadu. A tak sebou obě štiky ve vodě divoce zmítali. Byli do sebe tak zakousnuty, že ani neviděli, jak se ze spodu zvedá silný hák na hedvábné šňůře. Hák se zabodl pod ploutech najedené štiky, vytáhl ji i s její soupeřkou z vody a hodil je obě do trávy. Když je Eulenspiegel zabíjel, řekl: štičky milé, nejste vy papež a císař, kteří se požírají. A nejsem já lid, jenž vás jednou, aby pán Bůh dal, rovnou v tom vašem potýkání dostane na hák. Kathleen pořád ještě pobývala v Burgerhautu. Poturovala se po okolí a říkala: Honzičku, mužičku, hlavu mám spálenou, udělej mi do ní díru, aby duše mohla ven. Klepá a klepá bez ustání a každé klepnutí je bolest ukrutná. Nele ošetřovala šílenou a smutně vzpomínala na Ulenšpígla. Klás vázal zatím v dam proutí a prodával uhlí. Myslel na Ulenšpígla a bylo mu líto, že syn se ještě dlouho nesmí vrátit domů. A Setkin vysedávala u okna a vyhlížela ven, jako by bylo možné, aby se syn už vrátil. Nele stále truchlila pro svou šílenou matku. Ulenšpígl se dal do služby u krejčíře a ten ho poučil: šij drobnými stehy, aby to nebylo vidět. To je pravé umění krejčířské. Ulenšpígl si vlezl pod káť a začal tam šít. Tak jsem to nemyslil, křičel krejčí. No, vlezl jsem si do kádě, řekl Ulenšpígl. Tady přece není stehy vidět. Vylez ven, řekl krejčí. Sedni si tady na stůl a píchej steh hezky vedle stehu a uší kabát, aby to byl pořádný vlk. Vlk se totiž říkalo selskému kabátu. Ulenšpígl vzal kabát, rozstříhal jej na kousky a sešil jej tak, že kabát vypadal jako vlk. Když to krejčí uviděl, křičel: co jsi to udělal u všech rohatých? No, udělal jsem vlka, odpověděl Ulenšpígl. Ty lotříku nedověšený, vyváděl krejčíř. Já ti řekl, abys udělal vlka, a vlk je přece selský kabát. Netrvalo dlouho a krejčí mu řekl: tovariši, hoď rukávy na ten kabát, než půjde spát. Ulenšpígl pověsil kabát na hřebík a celou noc na něj házel rukávy. Krejčí se probudil a přiběhl. Ty něčemu jeden, co mi to tu zase vyvádíš za neplechu? To, že je neplecha, odpověděl Ulenšpígl. Celou noc se tady hmoždím s těmi rukávy a oni ne a ne zůstat na kabátě. To taky nezůstanou, řekl krejčíř. A proto já tě teď hodím na ulici. Doufejme, že tam budeš sedět líp než rukávy na kabátě. Kapitola 8. Nele dala Kathleen do opatrování k hodnému sousedovi a putovala daleko, až do Antwerp, podle řeky Scheldy a jinde a jinde, a hledala, neuviděli Ulenšpígla na nějaké lodi anebo na silnici. Ulenšpígl byl zatím v Hamburku. Tam viděl na výročním trhu všeliké kupce a mezi nimi i několik Židů. I přišla na něho chuť, aby se stal kupcem. Sebral několik kobylinců a donesl si hedvábí, udělal z něho váčky, dal do nich kobylince a zavázal je šňůrečkou, jako by v nich bylo samé pyžmo. Potom si Zlatěk udělal tác, zavěsil si je na starých provazech kolem krku, dal váčky na tác a šel na trh. Večer zapálil uprostřed toho přenosného krámečku svíčku. Když se lidé ptali, co to prodává, řekl tajemně: povím vám to, ale jenom nehlasitě. A co to je za tajemství? Jsou to, odpověděl Ulenšpígl, prorocká semínka. Pocházejí až z daleké Arábie a připravil je přeuměle mistr Abdul Medil z rodu proroka Mohameda. Řekli si někteří, to bude nějaký Turek. Jiní však říkali, je to poutník z Flandér, co pak ho nepoznáváte po jeho řeči? A tuláci, chudáci a žebráci přicházeli k Ulenšpíglovi a říkali, dej nám ta prorocká semínka. Darmoděj umřel, kup sobě nastal, řekl jim Ulenšpígl. A tuláci, chudáci a žebráci zase šli a říkali si, inu, kdejaká dobrota je jen pro boháče. I začalo se na trhu mluvit o těch divotvorných semínkách. Měšťané si říkali, je to nějaký vlám a prýmá prorocká semínka. Ta jsou svěcena v Jeruzalémě na hrobě našeho pána Ježíše Krista. ale nechce je prý prodat. A měšťané chodili k Ulenšpíglovi a chtěli semínka. Ale Ulenšpík řekl, že semínka ještě nedozrála. Měl totiž spadeno na dva bohaté židy, kteří chodili po trhu. Rád bych věděl, řekl jeden měšťan, jak bude s mou lodí na moři. Vyhoupne se až do nebe, budou-li vlny dosti vysoké, řekl mu Ulenšpígl. A tak se k němu tlačili a zvídali. Najednou uviděl Ulenšpígl, jak jakýsi zloděj ukradl z masného krámu klobásu loket dlouhou a schoval si ji pod plášť. Okradený prodavač nic nespozoroval. Zloděj přistoupil k Ulenšpíglovi a ptal se, co to prodáváš, ty kulichu prorocká? Ulenšpígl řekl, váčky se semínky. Ta prorokují, že přijdeš na šibenici, protože máš klobásy až v přílišné lásce. Zloděj se dal na útěk a okradený prodavač si teď všiml, že schudl o klobásu loket dlouhou a dal se do křiku. Chyťte ho, chyťte ho! Ale už ho nedohonili. To viděli a slyšeli oba bohatí židé. Teď přistoupili a řekli, co to prodáváš, vláme? Váčky, odpověděl Ulenšpígl. A co ukazují ta tvá prorocká semínka? Ptali se dál. Kdo je cucá, tomu povědí budoucí události. Oba židé se usmlouvali a pak řekl starší z nich. To se snad taky dovíme, kdy přijde náš mesiáš. Kupme si takový váček. Po čem je dáváš? Po 50 zlatých, odpověděl Ulenšpígl. Je-li vám to mnoho, nikdo vás nenutí. Kdo nekoupí políčko, nechej mrvu mrvou. Když viděli, že ten prodavač není ze smlouválkova, dali mu 50 zlatých. Vzali od něho váček a donesli jej do židovského shromaždiště. Tam se hned houfem zběhli židé, když slyšeli o semínkách, která povědí, kdy to vlastně přijde mesiáš. Každý chtěl cucat, a ovšem zadarmo. Ale žid, který semínka koupil, jmenoval se Jehu, trval na tom, že cucat bude jenom on sám. I cucal. Ale sotva začal, už se zalikal ošklivostí. I zvolal žalostným hlasem. Říkám vám, je to jen neřádstvo a ten vlámský poutník je lotřík. Tu židé otevřeli váček, spatřili, co je v něm a rozlíceni se hnali na trh. Ale Ulenšpígl na ně nečekal a už dávno pláchl. V dam byl muž, ten neměl peníze, aby zaplatil klásovi za uhlí. I dal mu místo peněz samostříl s 12 střelami. A tak tedy, když neměl nic na práci, střílel klás ze samostřílu a ulovil nejednoho zajíčka a proměnil ho v pečínku. Tu pak pojídal s velkou chutí a Setkin seděla vedle něho a dívala se oknem na pustou silnici a říkala, Tyle, synáčku můj, necítíš vůni omáčky? Jistě má teď hlad a nejraději by mu schovala byla kousek nebo dva. Má-li hlad, říkal Klás, je si tím sám vinen, jen ať se vrátí a bude si pochutnávat jako my. Klás choval několik holubů. Rád poslouchal prospěvování a čiříkání pěnkavek, stehlíků, vrabců a jiných ptáčků, zpěváčků a štěbetálků. Proto věru rád střílel káňata a jestřávy, neboť to jsou královští požírači drobného ptačího lidu. Když jednou na dvorečku odměřoval uhlí, ukázala mu Setkin velikého ptáka, který se vznášel ve vzduchu nad holubníkem. Klás vzal samostříl a řekl, aby rohatý chránil jeho milost velmožného pána z Jestřábova. Vložil střelu na samostříl a dával pozor na každý dravcův pohyb ve vzduchu, aby nechyběl. Smrákal se a Klás viděl ve vzduchu jen černý bod. Vyselil a do dvora spadl čáp. Klás byl velmi rozmrzen a Setkin ještě víc. Volala, ty hanebníku, zastřelil si ptáka božího. Pak vzala čápa a viděla, že je poraněn jenom na křídle. Přinesla balzám, ovázala mu ránu a řekla: Čápe, příteli náš, každý tě má rád. Neděláš dobře, že se vznášíš ve vzduchu jako jestřáb, který je u všech lidí v nenávisti? Také šípy lidu stihnou někdy nepravý terč. Bolí tě křidýlko, čápínku náš? Držíš tak trpělivě? To jistě víš, že naše ruce ti nechtějí ublížit. Čáp se uzdravil a dostával žrát, co se mu zachtělo. Nejraději však měl ryby, které Klás pro něho chytal v průplavu. A pokaždé, když pták boží viděl přicházet Kláse, otvíral dlouhý zoban. Chodil za Klásem jako psíček, avšak nejraději byl v kuchyni. Tam se hřál u ohně a vrážel zobákem do setkin, když se otáčela kolem hrnců, jako by chtěl říci: A pro mě nechystáš nic? A byla to radost vidět ho, jak si ten posel štěstí na dlouhých nohách vykračuje po staveň. Opět zavítali do Klásova stavení špatné časy. Dělal teď na poli sám, protože pro dva nebylo dost práce. Setkin vařila doma den co den boby a snažila se, aby každý den chutnali jinak a budili v Klásovi chuť k jídlu. A zpívala a smála se, aby jemu nebylo smutno. Čáp postával vedle ní na jedné noze, zobák měl zavořen do peří. Před jejich chatou zastavil jezdec. Vězel v černých šatech. Byl vychrtlý a jeho tvář byla truchlivá. Je někdo doma? Ptal se jezdec. Pánbů, dej vaší truchlivosti všechno dobré, odpověděla setkin. Což jsem snad strašidlo, že se ptáte, je-li někdo doma a vidíte mě před sebou. Kde je otec? Ptal se muž na koni. Jmenuje-li se můj otec Klás, odpověděla setkin. Je támhle na poli a seje. Jezdec odjel. Setkin šla koupit chleba. Šlo se jí smutně, neboť už po šesté šla k pekaři nakoupit na dluh. A opravdu nic nedostala. I vracela se s prázdnýma rukama. Podívala se proto nemálo, když viděla, jak Klás pyšně jede k domu na koni toho černého jezdce a jak jezdec jde vedle něho a drží koně za úzdu. O stehno si Klás opíral kožený míšek a zdálo se, že míšek je pořádně naditý. Klás se stoupil z koně, objal černého muže a pochlepával mu na rameno. Potom zatřásl měšcem a volal: Ať žije bratr Jošt, náš výtečný poustevníček, aby ho pán Víček zachoval v radosti, tučnosti, veselosti a zdraví. To je náš Joštíček požehnaný, Joštíček přehojný, Joštíček vydatných polívčiček. Čáp mluvil pravdu a položil měšec na stůl. Setkin řekla plačtivě: Muži, dnes bude půst, pekař mi nedal chleba na dluh. Chleba, řekl Klás, otevřel měšec a pustil z něho na stůl celičkou bystřinu zlaťáků. Chleba bys ráda? Tady máš chleba, máso, maso, víno, pivo. Tady máš šunčičky, morkové kosti, volavčí paštičky, vykrmené kvíčaly, kuřátka oplývající masíčkem, kapouny jako u velmožných pánů a vědra piva a sudy vína. Náš pekař si dal, už u něho nebudeme kupovat. Ale muži, žasla setkin. Tak tedy slyš, řekl Klás, a skákej radostí. Ketlin nezůstala v markrabství antwerpském, šla s Nelou pěšky do Majborku. Tam řekla Nel mému bratu Joštovi, že se dřeme a přece máme bídu s nouzí. Tady ten hodný posel, a ukázal na jezdce, mi právě pověděl, že Jošt opustil svatou víru římskou a dal se na luterské kacířství. Černý jezdec do toho vpadl. Papež je hříšník, neboť kupčí se svátostmi. Jen ne tak nahlás, pane, lekla se Srdkin. Jinak nás přivedete všechny tři na hranici. A jošt, pokračoval Klást, se chce z 50 vojáky přidat k vojsku Bedřicha Saského. A tak tedy nepotřebuje tolik peněz, ještě by mu je nějaký landsknecht ukradl. A tak řekl tady tomu poslu, dones mému bratu Klásovi tady těch 700 zlatých a aby se za ně dobře měl a pamatoval na svou duši. Baba, řekl jezdec, na duši a skutky. Podle nich naloží pán s každým člověkem. Pane, řekl Klás, ale jistě nezarmoutím pána Boha, když se teď budu radovat z té dobré noviny. Pobuďte s námi, oslavíme to nádhernými drštičkami a fůrami roštěnek. Jo, a viděl jsem vám u řezníka Šunčičku. Z té se mi v ústech zbíhaly celé vodopády slin. Ale posel nechtěl. Byl příliš pobožný na takové světské radovánky, i řekl Klás. Když tedy nedáš jinak, jdi s pánem Bohem a vyřit Joštíčkovi, že ho líbám a dávej na něho hezky pozor, až potáhnete do pole. To taky udělám, řekl posel. A šel. Srdkin však začala strojit hod. Toho dne dostal Čáp 2 mřemky a hlavu z tresky. Brzo se v dam rozneslo, že chudák Klás dědil po svém bratru Joštovi a že je z něho bohář. A děkan řekl, že to asi Ketlin očarovala Klásova bratra nějakými kouzly, když Jošt dal bratu tolik peněz a nedal ani halíř jemu, děkanovi, pro Matku Boží. Klás a Srdkin byli šťastní z toho požehnání, ale Srdkin přece jen pořád z okna vyhlížela, nejde-li už její Eulenspiegel. Téhož dne dostal císař Karel z Anglie psaní od svého syna. Psal. Pane a otče, protiví se mi život v této zemi, kde se zlořečení kacíři množí jako blechy, housenky a kobylky. Oheň a meč by nestačil zahladit je. A aby mé utrpení bylo větší, neváží si mne zde jako krále, ale vidí ve mně jenom chotě své královny. Tupí mě ohavnými hanopisy a tvrdí, že si mě platí papež, abych podvracel a ničil zdejší království bezbožným věšením a upalováním. A když mě nechají bez peněz a já jim chci uložit nějakou daň, odpovědí nějakými paškvily, abych si ty peníze vybral od satanáše, protože pracuji. Londýnské zdi jsou polepeny potupnými konterfeji. Na těch jsem spodoben jako otcovrach, který pase po životě vašeho veličenstva, aby dědil. Po městě koluje umělá rytina. Na té hrají na klavír kočičími tlapkami. Ty kočky jsou zavřeny do klavíru a ocasy jim čouhají kulatými otvory ven a jsou tam připevněny železnými cvočky. Nějaký člověk, a to jsem prý já, jim pálí ocasy žhavým železem a kočky tlukou do kláves a divě mňoukají. A jsem na tom obraze ukrutně šeredný a směju se. Vidíte sám, pane a otče, jaká se mi tu děje křivda. Je pravda, že jsem se trochu povyrážel tím kočičím pijánem, ale že bych se smál, to je lež. A oni mě tady viní z krutosti páchané na zvířatech. A to je zas taková křivda. Vždyť zvířata nemají duši. A každý, obzvláště pak osoba královská, může s nimi naložit podle libosti. A tak tedy by mi byl milejší každý jiný trůn, než ten zde. Třeba i turecký. Já však klidně čekám, až se mi dostane cti, abych zasedl na trůn, který mi je určen jakožto synu vašeho veleslavného a vždy vítězného veličenstva, Filip. A císař odpověděl těmito slovy. Pane a synu, je pravda, že vaši nepřátelé mají moc nemalou, ale snášejte bez nevole to čekání na korunu daleko skvělejší. Už nejednou jsem projevil úmysl, že se vzdám Nizozemska a svých ostatních držav. Jsem člověk starý a dnavý a vím, že bych sotva mohl čelit Jindřichu Francouzskému, druhému toho jména, neboť štěstěna si oblivuje mladou krev. Byl jsem umet hanemně poražen a ztratil jsem 40 000 mužů. Musel jsem se dát na útěk před Bedřichem Saským. Nevrátí-li mi Bůh svou laskavou božskou vůlí dřívější moc a sílu, jsem, pane a synu, odhodlán pustit svá království a odevzdat je vám. Buďte proto trpěliv a konejte zatím veškerou svou povinnost vůči kacířům a nešetřte jediného. Ne mužů, ne žen, ne dívek a ne dětí. Váš nakloněný otec Karel. Eulenspiegel šel a šel, až mu tekla krev z nohou. Tu pak potkal v biskupství Mohučském vůz s poutníky a na něm se svezl až do Říma. Když tam se stoupil z vozu, uviděl hospodu a před ní stála hospodská. I zeptal se jí, paní hostinská, dala bys přístřeší poutníku? Ona řekla, dáme přístřeší každému, kdo zaplatí. Eulenspiegel měl v kapse sotva dukát, ale řekl, mám ve váčku 100 dukátů a všechny u vás utratím. I vešel do hospody, posadil se ke stolu a pil. Hospodská se ho ptala, odkud přichází, a on řekl, jsem pán z Nikdozemska, hrabě z Doje z Chlebova a baron z Hejbejtálu a mám v rodném městě Dam 25 jiter měsíčního svitu. A co chceš v Římě? Ptala se hospodská. Eulenspiegel odpověděl, chci si promluvit s papežem. Hospodská spláskla ruce a řekla, mluvit s papežem. Já jsem zdejší, ale ještě nikdy mě nenapadlo, že bych mohla mluvit s papežem. Já to dokážu, řekl Eulenspiegel. Hospodská pravila, což nevíš, jaký je to pán? Eulenspiegel odpověděl, slyšel jsem to cestou. Říkají mu Julius III. A je to čtverák a rozpusta a jazyk má jak břitvu. Nekřič tak, mohli by nás slyšet, řekla hospodská. A pak mi vypravovali lidé, pokračoval Eulenspiegel, že pan papež kleje jako landsknecht a tvrdí prý, že on smí klít, když je místo držícím božím na zemi. Vidíš, jak dobře vím, jaký je papež a co je zač? Jenom tak nemluv k jiným lidem, řekla hospodská. Ale aby si s ním promluvil, to se ti nepodaří, holenku. Podaří, řekl Eulenspiegel. Podaří-li se ti to, dám ti 100 zlatých, řekla ona. To tedy, jako bych už je měl v kapse, řekl Eulenspiegel. Ráno se dozvěděl na ulici, že papež bude toho dne sloužit mši v lateránském chrámu. Eulenspiegel tam zašel, postavil se, jak jen mohl, blízko k papeži a pokaždé, když papež pozvedal kalich nebo hosty, obrátil se Eulenspiegel zády k oltáři. Papeži přisluhoval u oltáře kardinál snědý ve tváři, potmě šilý vzevřením a otylý a na rameni měl opičku. Kardinál upozornil papeže na Eulenspiegelovo chování a jakmile bylo po mši, poslal papež 4 vojáky až po zuby ozbrojené, aby mu přivedli toho poutníka. Tak se stalo. A papež se ptal, jaké jsi víry? Svatý otče, řekl Eulenspiegel, jsem téže víry jako hospodská v hospodě, kde bydlí. I poslal papež pro hospodskou. Přišla a papež se jí ptal, jaké jsi víry? Ona řekla, věřím v to, veď věří vaše svatost. A já taky, řekl Eulenspiegel. Papež se ho ptal, proč se otáčel zády k svátostní oltáří? Ulenšpígl odpověděl, necítil jsem se hoden, abych na ní popatřil. Ty spoutník, kal se papež dále. Ano, řekl Ulenšpígl, a přicházím z Flander, aby se mi dostalo odpuštění za mé hříchy. Papež mu požehnal a Ulenšpígl odešel s hospodskou. Ta mu poctivě vyplatila 100 zlatých za vyhranou sázku. A hned potom opustil Řím a dal se zpátky do vlámské zemi. Ale za list pergamenu z odpustky musel dát 7 dukátů. Toho času přišli 2 mniši premonstráti prodávat v dam odpustky. Přes mnišský hábit měli pěknou krajkovou košili. Bydali pěkně, provozovali svou činnost ve dveřích chrámu. Za špatného počasí pak v chrámové předsíni. Vyvěsili ceník, podle toho dávali za 6, za groš, za 0,5 pařížské kopy, za 12 karolů, odpustky na 100, 200, 300, 400 let a podle ceny poloviční nebo úplné rozhřešení z každého přečinu a zločinu. Kdo zaplatil, dostal od nich pergamenovou ceduličku a na té byl napsán počet odpustkových let. A pod tím bylo psáno, kdo se nechce dusit, smažit, pražit v očistci 1000 let a propadnout pekelné sani, odpustek kup si hned. Milost a slitování za maličko peněz. Bůh ti jich pak dá jako želez. A kupci se k ním zbíhali 10 mil daleko. Jeden z obou mnichů měl často kázání ke shromážděnému lidu. Tvář mu svítila pokaždé od vína a měl 3 podbratky a bříško jako bečku. Nešťastníče, volal a upřel oči na některého z posluchačů. Nešťastníče, jen si představ, co se s tebou bude dít v pekle. Věčný oheň tě pálí až do morku kostí. Vaříš se v kotli s olejem. V tom kotli se smaží lidská kuřátka na oleji pro dračici arciďáblici, aby si pochutnala. Jsi pouhá jitrnice na pánvi Luciperově a jsi jen drobínek z kopového v kudhanu arciďábla Gilgirota, neboť tě už předtím rozřezali na kousíčky. Jen se podívej na toho velikánského hříšníka, který si nevážil odpusků. Jen se podívej tady na tu mísu sesekanou. To je on. To je to jeho bezbožné tělo. Tak si ho rozkrájeli hříšníka zlořečeného. A jestli pak víš, z čeho je ta omáčka na něm? Ze síry, smoly a dechtu. A všichni ti hříšníci jsou tak pojídáni a pořád ožívají k novým mukám. A je tam věčný pláč a skřípění zubů. Baba, teď si v pekle, ubohý zatračence, a trpíš muka horoucí. Ale dá-li kdo na tebe groš, pocítíš tu chvíli úlevu na pravé ruce a přidá-li ještě 0,5 groš, máš tu ránu obě ruce z ohně venku. A co ostatní tělo? Spraví to zlatka. Hned se na tebe snese chladivá vláha odpustků. O, je to chládeček a lahoda. A 10 dní, 100 dní, 1000 let podle toho, kolik se zaplatí, není z tebe už pečeně, není z tebe smažené kuře, není z tebe sekaná. A nechceš-li dát za sebe, dej za dušičky svých rodičů, své manželky a všech lidí, které máš rád. A po těch slovech druhý mnich velebně zamával stříbenou miskou, aby do ní naskákali penízky. A první mnich spustil na novo. Kupujte odpustky, odpustečky, křesťané milí, dáváme je za stříbrňáky s křížem, za zlaťáky, za anglické sovereigny,
Bereme i peníze měděné, kupujte, jen už kupujte. Tady ten náš svatý krám je otevřen chudým i bohatým. Ale na dluh nedáváme, křesťané rozmilí, neboť koupit a nezaplatit v hotovosti je zločin před tváří páně. A druhý bratr se nanovo rozehnal se svou miskou. Zlatky, stříbrňáky s křížem, denáry a groše padaly do ní jako krupobití. Klás dal z Joštových peněz zlatku za odpustky na 10 000 let. A mniši mu o tom dali pergamenovou ceduličku. Když zanedlouho viděli, že v dam zbývají už jen lakomci, kteří nedají a nedají, odebrali se do hajstu a prodávali zase tam. Kapitola 9. V tu domu Selám Gedzak zase přistěhoval do dam, neboť v lutyšském kraji bylo neklidno. Lame často docházel ke Klásovi. Klás měl peníze po Joštovi a chodil teď rád do hospody u Mudré věže. Tam sedal u stolu se svými kamarády. U sousedního stolu seděl u čbánku piva cechmistr rybářů Jošt Gripstuver. Byl to lakomec. Živil se uzenými slanečky a pásl jenom po penězích. Jednou večer seděl Klás s Lamem Gedzakem, Janem Rozvekem a Matyášem Ašem v hospodě u Mudré věže a byl tam i Jošt Gripstuver. Klás statečně popíjel a Jan Rozebek mu řekl, to je ale hřích, když někdo tolik pije. Klás odpověděl, za jeden přebraný korbel hoříš v pekle leda půl dne a já mám tady v kapse odpustky na 10 000 let. Kdo z nich chce 100, aby mohl pít jako duha? Všichni křičeli, a po čem to dáváš? Po jednom korbelu, řekl Klás. A kdo by chtěl odpustky na 150 let, zaplatí mi porci králíka na smetaně. I platili pijáci Klásovi. Jeden mázem piva, druhý šunkou a Klás pro každého ustřihl proužek odpustkového pergamenu. Ale co utržel za odpustky, to snědl a vypil nikoli Klás. Nýbrž Lam Gedzak. Ten se cpal tak, až z toho vůči hledně kynul. Klás se zatím procházel po šenku a nabízel své odpustkové zboží. Gripstuiver se k němu obrátil se svou šťovíkovou tváří. Máš taky na 10 dní? To nemám, odpověděl Klás. To by se dalo jenom těžko usínout. Všichni se smáli a Gripstuiver samou zlostí sotva mohl polikat. Potom šel Klás domů a za ním šel Lame. Našlapoval po lehoučku, jako by měl nohy z bavlny. To dělali ty dobroty v Lamově těle. Když se 3. rok jejího vyhnanectví chýlil ke konci, vrátila se Kathleen do dam a bez ustání říká: oheň na hlavě, dušička ťuká, udělejte díru, dušička chce ven. A kdykoliv viděla krávu, vola nebo ovci, utekla. Sedávala na lavice pod lipami za svým domkem, potřásala hlavou, dívala se na damské rodáky a nepoznávala je. A oni říkali, když ji tak viděli, hle, šílená. Ulenčmígl se v tu dobu potuloval po silnici. Jednou uviděl na hlavní silnici osla. Ten měl kožený postroj pobitý měděnými cvočky a na hlavě měl třásně a třapce z červené vlny. Několik babic postávalo kolem osla a brebentili jako jedními ústy. Toho nikdo nedohoní. To je začarovaný soumar velikého kouzelníka, barona z Rajzu, který byl zaživa upálen, protože obětoval ďáblu 8 dětí. Ten osel vám uháněl, že ho nikdo nedohonil. Toho osla totiž opatruje sám rohatý. Iba, když už se zastavil a nemohl dál, přišli měští břici, aby ho jali. Ale on tak vyhazoval a hýkal, že si to ani oni netroufali. A tak ho nechali spásat bodláčí a neodsoudili ho a neupálili ho zaživa jako čarodějníka. Co pak mužčí, ty si většinou netroufají. Tak repetili. Ale když osel zastříhal ušima, anebo se ohnal ocasem, dali se baby na útěk a kdákali a křičeli. A jakmile šeráček sebou hnul, spustili znova. Hulenšpígl se jim smál a prohlížel si osla. Řekl si, ten začarovaný osel je jistě dobrý do klusu. Buď si na něm budu jezdit, anebo ho prodám. Neřekl ani slova, došel pro ošatku ovsa a zatímco si osel na ní pochutnával, vskočil mu na hřbet, popadl uzdu a hnal osla křížem krážem a dával zbál z dálky babám požehnání. Baby padly strachy na kolena a toho dne se vypravovalo na přástkách, že přišel anděl na plstěném klobouku, měl bažantí pero. A ten anděl, že jim žehnal a ujel na čarodějníkově oslu a že se tak stalo ze zvláštní milosti boží. A Ulenšpígl jel na oslu žírnými pastvinami, kde se proháněli koníci a krávy a jalovice líně přežvikovali na slunci. A dal mu jméno Jeff. Osel se zastavil a pochutnával si na bodláčí. Chvíle mi vraštil kůži a ohnal se ocasem, aby zahnal žravé ovády. Ulenšpíglovi kručil žaludek a nebylo mu do smíchu. Dobře by ti bylo, osle milý, řekl, kdyby tě při baštění toho náramného bodláčí nikdo nerušil v pohodlíčku a nepřipomínal ti, že jsi taky jen smrtelník. A jako ty, při těch slovech kopl osla, aby se dal do kroku, má i pán se svatým pantoflem svého ováda a ten ovád je pan doktor Luther a také jeho vznešená milost císařka Karel má ováda a ten ovád je František toho jména první, král s dlouhatánským nosánkem a ještě dlouhatánštějším rapírem. A tak tedy mohu i já, chudák z Nemanic, mít svého ováda, osle milý. Ach, všechny mé vaky a saky jsou jedna díra a těmi dírami se poroučejí mé dukáty, zlaťáky a tolary jako hejno myší, když utíká před kocouřím jícnem. Nevím, proč mě peníze mají tak málo rády, když přece já je mám z té duše rád. Je tomu už věru tak, že štěstěna přeje jen chamtivým držmíškům, kteří si ji drží v truhlách a v tajnosti, zamykají ji na 20 západů a nedopustí, aby svůj zlatý nosánek přitiskla na okno a pousmála se na někoho jiného. To tedy je můj ovád a pije mi krev a tráví mi život a taky mě lechtá, ale není mi přitom do smíchu. Neráčiš mě poslouchat, pane osle? A myslíš jen na žrádlo? Hej, ty břichopase, tvé dlouhé uši nedbají, jak hořekuje prázdný žaludek. Slyšíš? Či neslyšíš? A pral do něho. Osel se rozíkal. Tak už si zaspíval, nažral a teď alou kupředu, řekl Ulenšpígl. Ale osel trčel jako patník a tvářil se, jako by nehodlal nechat u cesty ani jediný bodlák. A bylo jich tam věru dost. Ulenšpígl se z osla, uřízl chomáč bodláků, nasedl zas na osla, držel mu svůdnou kytku před hubou a dovedl ho tak až do země landkraběte Hesenského. Milý osle, říkal mu cestou, běžíš pořád za mými bodláky, za tou hubenou pastvou. A nic nedbáš krásné cesty, podle níž jsou vpravo i vlevo nejchutnější travičky. A tak činí i lidé, všichni do jednoho. Jeden větší kytku slávy, kterou mu paní štěstěna nastrkuje pod nos, jiný kytku zisku a třetí zase něco jiného. A na konci cesty poznají pak jako ty, že se hnali za nicotností, když to věci významné nechali za sebou, totiž zdraví, práci a spokojenost pod svým krovem doma. Za takového rozmluvání s oslem dojel Eulenspiegel k paláci Landkrabiete. Dva kapitáni odstřelců hráli na schodech v kostky. Jeden, byl to obr s ryšavými vlasy, si všiml Eulenspiegela. Ten seděl na Jeffovi, byl sticha a díval se, jak hrají. Co bys ráda, ty hladová tváři poutnická? To máte, pane, pravdu, odpověděl Eulenspiegel. Hlad mám náramný a neputují pro potěch. Máš-li hlad, řekl kapitán, vsoukej do sebe provaz z nejbližší šibenice. Ta je bez toho pro takové potulné lotříky jako dělaná. Pane kapitáne, odpověděl Eulenspiegel, dáte-li mi hezkou zlatou šňůru, kterou máte na klobouce, oběsím se zuby na té tučné šunčičce, která se pohoupává támhle u toho paštikáře. Odkud jedeš? Ptal se kapitán. Z Flander, pane. A co tu chceš? Ukázat jeho landkraběcí výsosti hezoučký obrázek. Jsi malíř, řekl kapitán. Tak pojď, dovedu tě k jeho výsosti. Když byl Eulenspiegel před landkrabětem, poklonil se velkomožnému pánu třikrát a ještě častěji a pravil. Vaše výsost, radšiš milostivě prominout mé troufalosti, že se opovažuji položit k jasným nohám vaší výsosti obraz, který jsem vymaloval pro vaši výsost a na kterémž je spodobněna Panna Marie v císařské zdobě. Ten obraz se snad zalíbí milostem vašim a stane-li se tak, doufá smělost má, že se povznesu až na to aksamitové křeslo, kde sedával neboštík malíř vaší velespanilomyslnosti. Landskrabě se podíval na obraz, chvíli ho zkoumal a řekl, budeš naším malířem, posaď se do křesla. A políbil ho radostně na obě tváře. Eulenspiegel se posadil do křesla. Landskrabě si ho prohlížel a řekl pak, máš to ale na sobě šaty nevalné. Eulenspiegel odpověděl, to věru mám, milostivý pane. Jeff, to je jako můj osel, měl taky k obědu bodláky. Já však jím už 3 dny z mísy prázdnoty a krmím se jen voničkou naděje. Však se ti hned dostane sytnější krmiček, odpověděl Landkrabě. Ale kde máš osla? Eulenspiegel odvětil. Nechal se ho na velkém rinku, naproti paláci vaší milosti. Byl bych rád, kdyby Jeff měl na noc střechu nad hlavou, stlaní a píci. I hned přikázal Landkrabě jednomu ze svých pážat, aby Eulenspieglův osel byl opatřen tak, jako kdyby to byl osel Landkrabaděcí. Brzo byl čas večeře. A ta večeře byla jako svatební hostina. A z masa se kouřilo a víno žblunkalo hrdlem.
Do rodných hnízd. Bíle, mám tě rád. Zkouším křídou psát. Pojď se mnou, láska. se vést pár šípů v údolí, tam bude kvést. Pojď se mnou, lásko má, i v houštinách jsou cesty k návratu na rodný práh. Lásko má, lásko má, dej se vést a polož bílou růži za nás na ten práh. Bílé, mám tě rád. Zkouším přijdou psát, pojď se mnou, lásko má, a dej se vést pár šípů v údolí, tam bude kvést. Pojď se mnou, lásko má, i v houštinách jsou cesty k návratu na rodný práh. Lásko má, lásko má,
spál, svět pod hlavou měl. V stínu kapra dě nesměl, vím o mě nežel. V háji po zvonících spál, vyšlámal se den. Kéž by do spánku mě vzal, jen pro jednou jen. Možná v hlavě měl, snad umřít si přál. Rej těch rukou, nohou těl, má na čele dách. Stínu kapra dě nezhas, měl na čele šrám. Z touhy vílám na pospas, já znovu ho dám.